Dje Asamblea 97 e përgjithshme e OKB-s debatoi mbi një raport të sekretarit përgjithshëm Ban Ki-moon mbi përgjegjësinë në mbrojtjen e popujve nga genocidi, krimet e luftës, spastrimet etnike dhe krimet kundër njerëzimit. Foli dhe vëzhguesi i përhershëm i Vatikanit pranë Kombeve të Bashkuara, i Zot Celestino Migliore. Asambleja bërë një bilans të zbatimit të direktivave të rezolutës botërore, miratuar 4 vjet më parë mbi argumentin. Si që shpjegojim Zot Migliore, ajo bazohej në tri shtylla. Përgjegjësia e çdo shteti në mbrojtjen e popullsisë vet, përgjegjësia bashkisë ndërkombëtare për të krijuar në çdo shtet mundësitë për mbrojtjen e popullsisë dhe përgjegjësia bashkisë ndërkombëtare për të ndërhyrë aty ku shteti përkatës nuk e ushtron si duhet autoritetin e vet.
Për të trija argumentet, vëzhguesi i përhershëm i Vatikanit në selinë e OKB-s në New York dha disa ide që mund ta përmirësojnë gjendjen. Për sa i përket përgjegjësisë së shteteve, i Zot Migliore theksoi se nëse njeriu vendoset në qendrët e politikave për mbrojtjen e të drejtave të tij, nuk do të ketë probleme genocidi, krimesh, lufte, spastrimi etnike apo krimesh kundër njerëzimit. Qeveritë duhet të përfshijnë gjithnjë e më tepër në politikën kombëtare pakicat fetare, racore apo etnike.
Bashkia ndërkombëtare mund të japë një ndihmës të madhe në këtë drejtim, por duke u mbështetur në organizatat lokale përfshir ato fetare, të cilët e njohin vendin dhe mund të ofrojnë mjetet e dialogut. I Zot Migliore kërkoi mbështetjen më të madhe financiare për vendet në zhvillim dhe përpjekje për t'i bërë ato të kuptojnë se çdo gjë mund të fitohet përmes shtetit të së drejtës e ligjit.
Pati kritika për pikën e tretë dokumentit që parashikon ndërhyrjen e bashkisë ndërkombëtare aty ku shteti nuk është në gjendje ta mbrojë popullsinë e vet nga krimet e genocidi. Sipas vëzhguesit të përhershëm të Vatikanit pranë Kombeve të Bashkuara, i Zot Migliore, bashkia ndërkombëtare ka dhënë përparësi ndërhyrjes me dhunë pa menduar për mënyrat tjera jo të dhunshme me të cilat mund të dialogohet. Edhe sanksionet të cilat janë një armë fuqishme në duart e OKB-s duhet të përdoren për të parandaluar për hapin e dhunës, por jo kundër popullsisë civile.
I Zot Migliore i nxiti shtetet anëtare të Këshillit Sigurimit të marrin vendime duke pasur parasysh nevojat e popullsive e jo thjesht hartën gjeopolitike. Në përfundim, vëzhguesi i përhershëm i Selisë së Shenjtë shprehu gatishmërinë e bashkive fetare për të ndihmuar në mbrojtjen e popullsive nga krimet e genocidi dhe u kërkoi liderëve fetar të denoncojnë çdo përdorim të dhunës në emër të fesë.